Γεια σας αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, φίλες και φίλοι. Παρακολουθείτε μια ακόμα εκπομπή της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας με τον Δημήτρη Σιάτρα στον ήχο και την Εύη Κοντόρα στο μικρόφωνο. Τον περασμένο μήνα γίναμε μάρτυρες μιας νέας βάρβαρης επίθεσης των Ισραηλινών δυνάμεων ενάντια στους Παλαιστίνιους διαδηλωτές σε περιοχές της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, τις οποίες παράνομα καταπατά το Ισραήλ από το 1967. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων καταστολής συνεχίστηκαν ενάντια σε προσκυνητές στο τέμενος Αλ-Άξα και στην πλατεία των Τζαμιών με εκατοντάδες Παλαιστίνιους τραυματίες. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας ποτέ δεν σταμάτησε να καταγγέλει την Ισραηλινή επιθετικότητα. Μια επιθετικότητα διαχρονικά ενισχυμένη με τη στήριξη ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυθαίρετα αναγνώρισαν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Με την ίδια αποφασιστικότητα καταγγέλουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ αναβαθμίζοντας τις πολιτικές, οικονομικές, στρατιωτικές συνεργασίες με το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ χωρίς να υλοποιεί την ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Είδαμε να ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας μια από τις πολλές φάσεις του διαρκούς εγκλήματος ενάντια σε ένα λαό που δεν μπορεί να ζήσει στη δική του πατρίδα. Είδαμε εκατοντάδες οικογένειες να ξεκληρίζονται από τους φοδρούς βομβαρδισμούς του Ισραηλινού στρατού. Δεκάδες αθώα παιδιά να σκοτώνονται και χιλιάδες άλλα να ζουν στα συντρίμια των σπιτιών τους. Μανάδες με τα μωρά στην αγκαλιά να αγωνίζονται να επιβιώσουν χωρίς νερό και ρεύμα, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες διαβίωσης, χωρίς καν δυνατότητα υγειονομική. Ο Παλαιστινιακός λαός εδώ και δεκαετίες βιώνει την κατοχή, τους διωγμούς, την προσφυγιά, τους ασφυκτικούς περιορισμούς, τις φυλακίσεις ακόμα και μικρών παιδιών, τις αιματηρές στρατιωτικές επεμβάσεις και την καταστολή από το Ισραηλινό κράτος τρομοκράτη. Το εγκληματικό έργο σε βάρος του δεν πρόκειται να διακοπεί λόγω κάποιας προσωρινής συμφωνημένης εκεχηρίας, γιατί η νέα Ισραηλινή επιθετικότητα δεν είναι κεραυνός ενεθρία. Είναι άμεσα δεμένη με τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και τους ανταγωνισμούς στην ευρύτερη περιοχή, με την απόφαση των ΗΠΑ και άλλων συμμάχων τους να αναγνωρίσουν την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, όπως και με τις συμφωνίες μεταξύ Ισραήλ και Αραβικών κρατών, υπό την εποπτεία των ΗΠΑ που επιδιώκουν να ενισχύσουν τα ευρωατλαντικά αναχώματα έναντι της Κίνας και της Ρωσίας. على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني στη λωρίδα της Γάζας και συνολικά στην Παλαιστίνη, το πέταγμα των χαρταετών είναι μια από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι ο χαρταετός, τη μορφή που γνωρίζουμε, φτάνει στην Ευρώπη μετά το 10ο μετά Χριστόν αιώνα μέσω των Αράβων. Το καλοκαίρι του 2009, σε παραλία της Βόρειας Γάζας, καταρρίφθηκε το παγκόσμιο ρεκόρ για τους περισσότερους χαρταετούς στον αέρα. Βλέποντάς τους από απόσταση, οι χαρταετοί στη Γάζα μπορεί να φαίνονται αρκετά συνηθισμένοι. Αλλά δεν είναι. Συχνά στολισμένοι με το κόκκινο, το μαύρο, το πράσινο και το άσπρο της Παλαιστινιακής σημαίας, οι χαρταετοί των παιδιών στη Γάζα εκφράζουν ξεκάθαρα όχι μόνο την αντίθεσή τους απέναντι στο συνεχιζόμενο έγκλημα που συντελείται ενάντια στο βασανισμένο λαό τους, την περήφανη ανυπακοή στους βασανιστές τους, αλλά και την ελπίδα τους, τη λαχτάρα για ελευθερία, την απόφασή τους να διαφεντέψουν τη ζωή τους και το μέλλον της πατρίδας τους. «Γεννήθηκα και μεγάλωσα σε καταβλισμό προσφύγων στο Νουσεϊράτ», αναφέρει μια μαρτυρία. «Θυμάμαι τον πρώτο μου χαρταετό. Είχε και αυτός, όπως οι περισσότεροι, τα χρώματα της σημαίας. Ένα Ισραηλινό στρατόπεδο και ένα κέντρο κράτησης είχαν τοποθετηθεί στις παρυφές του καταβλισμού μας. Η βάση εξυπηρετούσε πολλαπλούς σκοπούς. Για να στέλνει άμεσα στρατεύματα στον καταβλισμό με την πρώτη ένδειξη διαμαρτυρίας, για να προστατεύει ένα κοντινό εβραϊκό οικισμό και επιπλέον λειτουργούσε σαν προσωρινή φυλακή όπου Παλαιστίνοι βασανίζονταν πριν σταλούν στην κεντρική φυλακή της Γάζας ή χειρότερα στην Αλ-Νακάμπ. Το στρατόπεδο ωστόσο σπάνια απολάμβανε στιγμές ειρήνης. Μαθητές και άλλοι πρόσφυγες από γειτονικούς καταβλισμούς έρχονταν στα Ισραηλινά στρατιωτικά εδάφη σχεδόν κάθε μέρα διαδηλώνοντας, κρατώντας σημαίες, πετώντας πέτρες και απαιτώντας την αποχώρηση των στρατιωτών. Ο καταβλισμός μας πλήρωνε βαρύ φόρο αίματος σε κάθε αντιπαράθεση. Το καλοκαίρι, στην ανυπόφορη ζέστη και υγρασία της Γάζας, είχαμε δύο διαφυγές. Να κολυμπάμε στη θάλασσα και να πετάμε χαρταετούς. Η πρώτη επιλογή είχε αποκλειστεί από τον Ισραηλινό στρατό με διάφορα προσχήματα. Έμεναν οι χαρταετοί. Τα παιδιά στη Γάζα δεν αγοράζουν έτοιμους χαρταετούς. Φτιάχνουν με τα χέρια τους και με απαράμιλη δεξιοτεχνία χαρταετούς με τα χρώματα της σημαίας και άλλα σύμβολα της αντίστασης. Συχνά τους πετούσαν έτσι ώστε να είναι ορατοί από το Ισραηλινό στρατόπεδο και αν ο καιρός ήταν καλός, ακριβώς πάνω από αυτό. Οι πιο έξυπνοι από όσους πετούσαν αετούς ήταν αυτοί που κατάφερναν να ρίξουν τον αετό σε μια πρωτοφανή στιγμή θυσίας ακριβώς μέσα στο στρατόπεδο. Τα καλοκαίρια της εξέγερσης υπήρχαν ντουζίνες από χαρταετούς, όλοι κόκκινοι, μαύροι, πράσινοι και άσπροι, να ανεμίζουν πάνω από το Ισραηλινό στρατόπεδο και το προσωρινό κέντρο κράτησης. Οι στρατιώτες συχνά εξοργίζονταν και εισέβαλαν στον καταβλισμό αναζητώντας τους στόχους τους, τα παιδιά με τους χαρταετούς. Μπορούσαμε να προσδιορίσουμε την τοποθεσία της επιδρομής όταν όλοι οι χαρταετοί από μια συγκεκριμένη τοποθεσία έπεφταν από τον ουρανό ταυτόχρονα. Ένα απόγευμα ήμουν καθισμένος στη σκάλα του σπιτιού μας στον καταβλισμό. Από το πουθενά, Ισραηλινά τζιπ εισέβαλαν στον ανοιχτό χώρο που χώριζε το σπίτι μου από το νεκροταφείο μαρτύρων. Παιδιά πανικόβλητα να τρέχουν, παροξισμός από δακρυγόνα, χαρταετοί έπεφταν ολόγυρα σαν τραυματισμένοι αετοί. Ο Τζον Τζινγκ, ο διευθυντής των επιχειρήσεων της υπηρεσίας Relief and Works των Ηνωμένων Εθνών, διαβεβαίωσε τους ρεπόρτερ ότι τα 5.000 παιδιά που μαζεύτηκαν στην παραλία της Βόρειας Γάζας στις 30 του Ιούλη πράγματι έσπασαν το ρεκόρ. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στη Γερμανία το 2008. Οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στη Γάζα, οι δημοσιογράφοι των Μίντια και άλλοι είδαν το πέταγμα των χαρταετών σε μια έκφραση αθωότητας, σε μια στιγμή που η Γάζα ζούσε μια από τις δυσκολότερες εποχές. Ασφυκτική πολιορκία, σφαγές, συλλογική ταπείνωση. Αλλά το μήνυμα δεν ήταν προφανώς ούτε για χαρταετούς, ούτε για παγκόσμια ρεκόρ. Ήταν για τα παιδιά της Γάζας, στην πραγματικότητα για τη Γάζα την ίδια. Αυτό το μικροσκοπικό, κατεχόμενο, αλλά πάντα ατρόμητο, με αντοχή, περήφανο και με κάποιο τρόπο ακόμα γεμάτο ελπίδες μέρος.
الدفاعي ودبابات بالدفاعي ودبابات عادي نمي صلوطة بالليل يا الله بالليل
بانزارو كانونر بانزارو كانونر ريك تاس وداين بوبلن من بوبلن
جوزه موجود على جبال جوزه موجود على جبال وبحارب مع الأحرار بالليل يا الله بالليل
مين معناري بارين مين معناري
جوزه بالفدائية وبحارب في الأغوار بالليل يا الله بالليل
من معنار في داي من معنار في داي جمبار يموت في يندن وبلن من بلن
جوزه عامل وبن عامل يا جوزه عامل وبن عامل وبحارب الصهيوني بالليل يا الله بالليل
من معنار النار بدري
جوزه بلح وبنفلح جوزه بلح وبنفلح وبحرر أراضي بالليل يا الله بالليل
من معنار مبومنة وشمبر فرش نيور بوبلن من بل بوبلن
والله لطلع على جبال والله لطلع على جبال وحارب مع الثور بالليل يا الله بالليل
يوز قلبت البارين يوز قلبت البارين وشفا من المال فوفلن من بل فوفلن
تحيا الثورة الشعبية تحيا الثورة الشعبية لتحرير فلسطين ولتدبير الرجعية
ليبي بورا كامراتر ليبي بورا كامراتر
تحيا الثورة الشعبية تحيا الثورة الشعبية لتحرير فلسطين ولتدمير الرجعية
ليبي بورا كامراتر ليبي بورا كامراتر إريراس كامبوت فيينن وفرت فريت فلسطين
تحيا الثورة الشعبية تحيا الثورة الشعبية لتحرير فلسطين ولتدمير الرجعية
Στα αραβικά ο χαρταετός και το αεροπλάνο ονομάζονται με την ίδια λέξη Ταγιάρα, που σημαίνει κάτι που πετά. Ο τίτλος του ποίημα που θα ακούσετε, γραμμένο από το Λιβανέζο αγωνιστή τραγουδοποιό Μαρσέλ Καλίφε, θα μπορούσε να είναι «Το παιδί και ο χαρταετός» ή «Το παιδί και το αεροπλάνο». Υπήρχε κάποτε ένα μικρό παιδί. Έπαιζε στο χωριό, ψάχνοντας για μια κλωστή να πετάξει ένα χαρταετό. Κοίταξε γύρω και είπε «Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λάμπει. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε ένα χαρταετό. Έρχεται προς εμένα. Είναι ένας μεγάλος χαρταετός. Δεν χρειάζομαι κλωστή. Και τα φτερά του είναι μεγαλύτερα από το σπίτι των γειτόνων». Η καρδιά του σπαρτάρισε και πέταξε στα φτερά του χαρταετού. Και ολόκληρος ο ουρανός του είπε τα μυστικά του. Σταμάτησε στην πλατεία και κάλεσε τους φίλους του. Ο θόρυβος του αεροπλάνου ήταν ισχυρότερος από όλες τις φωνές. Τα αγόρια μαζεύτηκαν και σταμάτησαν το παιχνίδι τους. Και η χώρα τεινάχτηκε. Μια ιστορία σαν ψέμα. Και ο θόρυβος έγινε ένα μεγάλο σύννεφο καπνού. Δεν ξέρω τι συνέβη. Η σιρήνα ήχησε.
Thank you. يذهب الشهداء إلى النوم أصحو وأحرسهم من هواة الرثاء وأقول لهم
تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر من سراب
وماء
تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر تصبحون على وطن من سحاب ومن شجر.
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καταδικάζει κάθε προσπάθεια να παρουσιαστεί ο θήτης ως θύμα, όπως έκαναν για ακόμα μια φορά η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που διαχρονικά στηρίζουν τα Ισραηλινά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων. Για μια ακόμα φορά έσπευσαν να αναγνωρίσουν το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, επιχειρώντας έτσι να διαγράψουν το γεγονός ότι δεν έχουμε γενικώς δύο αντιμαχόμενες πλευρές, όπως λένε, αλλά μια κατοχική δύναμη, το κράτος του Ισραήλ, και έναν λαό άοπλο, τον Παλαιστινιακό, που αντιστέκεται και παλεύει για τα δικαιώματά του. Οι ελληνικές κυβερνήσεις που με θράσος παρουσιάζονται ως ειρηνοποίοι στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μιλάνε για μια δίθεν ειρήνη. Αυτήν που επιβάλλουν ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση με στρατιωτικές επεμβάσεις ή με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών, προωθώντας τα δολοφονικά του σχέδια ανταγωνιστικά προς τα άλλα υπεριαλιστικά κέντρα. Υπερασπίζονται την υποκριτική ειρήνη που προωθεί η κυβέρνηση Biden, πουλώντας το Ισραήλ νέα οπλικά συστήματα και πυράβλους ακριβίας πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της τελευταίας σφαγής για να τα στρέψει κατά των Παλαιστινίων. Πρόκειται για μια τραγελαφική ειρήνη στα πλαίσια της οποίας μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η Γαλλία ή η ΗΠΑ, πουλάει όπλα στην Ελλάδα, μια άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, για να αντιμετωπίσει την Τουρκία, δηλαδή μια τρίτη νατοϊκή χώρα. Τι μπορεί να σημαίνουν όλα αυτά, εκτός από το αυταπόδεικτο γεγονός ότι η κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που στηρίζουν τα αμερικανονατοϊκά σχέδια εμπλέκουν τη χώρα ολοένα και πιο βαθιά στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς στην ευρύτερη περιοχή για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα των επιχειρηματικών κολοσσών, ενώ την ίδια στιγμή τσακίζουν τις λαϊκές ανάγκες. Οι όγοι, πιστεύοντας ακράδαντα στη δύναμη του συλλογικού αγώνα ως μοναδικής διεξόδου από την αδιέξοδη ζωή στην οποία θέλουν να μας καταδικάσουν, έχει κηρύξει τον πόλεμο σε αυτούς που σπέρνουν τους πολέμους και την προσφυγιά, τη γενικευμένη ανασφάλεια, την εκμετάλλευση και καταπίεση. Εκφράζοντας την αλληλεγγύη της στο Παλαιστινιακό λαό, η όγοι κάλεσε τις γυναίκες σε παράσταση διαμαρτυρίας στην πρεσβεία του Ισραήλ, που πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου στις 29 του Μάη. Αντιπροσωπή αποτελούμενη από την πρόεδρο και την αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, βρέθηκε με το ψήφισμα διαμαρτυρίας στην είσοδο της πρεσβείας, όπου αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν να ενημερώσουν πως απαγορεύεται η σειροκόλληση. Η προκλητική στάση της αστυνομίας συνεχίστηκε. Προσπάθησε επανειλημμένα να εμποδίσει τη μετάβαση των συγκεντρωμένων γυναικών της ΟΓΕ στην Παλαιστινιακή πρεσβεία. Οι αστυνομικές δυνάμεις της ομάδας ΟΔΟΣ έκλεισαν δύο φορές το δρόμο στην πορεία. Την επισήμανση πως η πορεία έχει προορισμό, η απάντηση ήταν πως θα διαλυθείτε εκεί που θα σας πούμε εμείς, γιατί τέτοιες είναι οι εντολές από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Κάποτε, μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο ενός ανθρώπου. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο που βάδιζε. Αυτοί οι στίχοι του Τούρκου ποιητή Ναζίμ Χικμέτ ανήκουν στο επικό ποίημα για τη ζωή και το θάνατο του Ινδού επαναστάτη Μπενερτζή. Όπως εξηγεί ο ποιητής στους αναγνώστες του, ο Μπενερτζή αγωνιζόταν για την πραγματική ανεξαρτησία και για την πραγματική απελευθέρωση των Ινδιών. Γι' αυτό η Βρετανική αστυνομία τον συνέλαβε, η Βρετανική δικαιοσύνη τον καταδίκασε και η Βρετανική κυβέρνηση τον έριξε στη φυλακή. Η ποινή του 15 χρόνια. Τα 15 αυτά χρόνια ο Μπενερτζή θα τα περάσει ολομόναχος μέσα στο λιθόχτιστο κελί του. Ο Ναζίμ Χικμέτ ανιστορεί πώς περάσανε αυτά τα χρόνια. Το βιβλίο γράφτηκε, όπως ο ίδιος λέει, ενάντια στον υπεριαλισμό και αναφέρεται σε εκείνους που θυσιάζουν τη ζωή τους για το γκρέμισμα του υπεριαλισμού από τα θεμέλια του. Δεν ξέρουμε αν οι αστυνομικοί της ομάδας Οδός, νεαρά αγόρια και κορίτσια που μας περικύκλωσαν εμποδίζοντάς μας να βαδίσουμε προς την Παλαιστινιακή πρεσβεία για να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας στο δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό, γνωρίζουν τους στίχους του ποιητή ή για ποιο λόγο τους έγραψε. Ίσως ούτε το όνομά του να μην έχουν ακούσει. Έχουν όμως ακούσει τη λέξη «ιμπεριαλισμός». Την άκουσαν καθαρά και στα συνθήματά μας. Στον ιμπεριαλισμό καμιά υποταγή. Η μόνη υπερδύναμη είναι η λαή. Εκείνη την ημέρα, με αγωνιστικό σθένος και με τη βοήθεια του Παλαιστίνιου πρέσβη Μαρουάν Τουμπάση, που έσπευσε να μας συμπαρασταθεί, οι γυναίκες της Σόγε έσπασαν το φράγμα των αστυνομικών που μας εμπόδιζαν να βαδίσουμε. Φτάσαμε στην Παλαιστινιακή πρεσβεία για να δηλώσουμε όχι μονάχα την αλληλεγγύη μας, αλλά και την αταλάντευτη θέλησή μας να αγωνιστούμε συλλογικά και ανυποχώρητα μέχρι την τελική νίκη. Πατήσαμε γερά τα πόδια στη μικρή μας γη και ας είναι σε μια κουκίδα μπροστά στο σύμπαν με τους αμέτρητους γαλαξίες του, απαιτώντας να βρουν δικαίωση τα 69 δολοφονημένα παιδιά για να πάρουν εκδίκηση τα όνειρά μας. Γιατί στο κάτω-κάτω το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο στον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος της δουλειάς που αγωνίζεται με τους ομοίους του για μια καλύτερη ζωή και για ένα καλύτερο μέλλον. Και κανείς δεν έχει ούτε δικαίωμα, ούτε τη δύναμη να φράξει το δρόμο στα εκατομμύρια των ανθρώπων που μπορούν να δέσουν μια κούνια στάστρα, χύνοντας τα τσάλι μα πέραν το μόχθο.
El pueblo unido jamás será vencido.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá.
Se alzarán, dirá, canción de libertad, con decisión la patria vencerá.
Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante.
El pueblo sur se movilizará.
Se alza en la lucha con voz de gigante, gritando adelante.
El pueblo unido jamás será vencido. 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 El pueblo unido jamás será vencido.
Από την αρχή του μήνα, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας κάλεσε σε ξεσηκωμό τις εργαζόμενες, τις άνεργες, τις αυτοαπασχολούμενες, τις νέες μητέρες, όλες τις γυναίκες της βιοπάλης, και οι γυναίκες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό. Συμμετείχαν μαζικά στα συλλαλητήρια, στις απεργίες και τις απεργιακές συγκεντρώσεις που οργάνωσαν εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, εργατικά σωματεία σε όλη τη χώρα από τις 3 ως τις 16 Ιούνιου, για να παλέψουμε μαζί ενάντια στα σχέδια που τσακίζουν τη ζωή και τις ανάγκες μας. Με το νομοσχέδιο έκτρωμα που έφερε η κυβέρνηση και ψηφίστηκε από τη Βουλή, γίνεται και τυπικά νόμιμη η δουλειά όπου, όσο, όπως θέλει ο εργοδότης, που διαλύει τη ζωή της εργαζόμενης γυναίκας και την κάνει λάστιχο. Η κυβέρνηση παρουσιάζει ως καινοτομία και ατομική επιλογή τις βάρβαρες αυτές ανατροπές. Λες και οι εργαζόμενοι μπορούν οι ίδιοι να αποφασίσουν τους όρους εργασίας ελεύθερα, απαλλαγμένοι από την κάθε μορφή σε εργοδοτική βία και τους κάθε λογής οικονομικούς και κοινωνικούς καταναγκασμούς. Ποιον προσπαθούν να ξεγελάσουν? Τους εργαζόμενους και κυρίως τις εργαζόμενες που εδώ και καιρό υφίστανται τις συνέπειες μιας εργασιακής ζούγκλας, αποτυχημένα και ανέσχυντα μεταμφιεσμένης σε εργασιακό τάχα παράδεισο? Το σκουπιδαριό που από νομοσχέδιο έγινε νόμος, με τις ψήφους όσων υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών μας, πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Οι εργαζόμενες γυναίκες, οργανωμένες στα σωματεία τους πλάι στους άντρες συναδέλφους τους, θα το καταργήσουν στην πράξη, κάνοντας με τη συλλογική δράση τους κουρελόχαρτο το νεοσύστατο εκτρωματικό νόμο.
Για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Για ένα κομμάτι ψωμί πρέπει να δώσεις πολλά. Δεν φτάνει μόνο το μυαλό σου, δεν φτάνει μόνο το κορμί σου. Το πιο σπουδαίο είναι η ψυχή σου δικέ μου. Έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία. Δεν φτάνει μόνο η δουλειά. φαρμάκια πολλά. Θα σε περνάνε από εδώ και από εκεί, θα λαχανιάζει η ψυχή σου, θα φτύσεις αίμα από το στόμα δικέ μου. Εκεί τους νόμους της αυτή ιστορία δεν φτάνει μόνο η δουλειά. Σε κοτσάνε και θα σ' αρέσει δικέ μου. Σαν το σκυλί τους θα σε έχουν δικέ μου. Μα δεν θα έχεις ψυχή να το νιώσεις, θα είναι για σένα αργά.
Η Μανίσχα ήρθε στην Ελλάδα ξέροντας τρία πράγματα. Ότι έπρεπε να φύγει από την πατρίδα της για να έχει μια ευκαιρία να ζήσει. Ότι έπρεπε να φτάσει σε ξένη χώρα για να έχει μια ευκαιρία να ζήσει καλύτερα. Ότι έπρεπε να τη δεχτούν σε εκείνη τη χώρα για να έχει μια ευκαιρία να ζήσει σαν άνθρωπος. Και τα τρία ήταν δύσκολα, το τρίτο όμως δυσκολότερο από όλα. Πέντε νομάτι είναι λίγοι για οικογένεια Αφγανών, αλλά πολύ για ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Από όλο εκείνο το ταξίδι η Μανίσχα θυμάται την αυτεία. 20 φορές είπε καλύτερα να έμενε στο χωριό με τις νάρκες να ανατιναχτεί. Άλλες 50 ευχήθηκε να την είχαν παντρέψει, όπως την Κουλσούμ που την έδερνε η πεθερά της. Και άλλες 100 παρακάλεσε τον Αλλάχ και τον προφήτη του να βουλιάξουν εκείνο το σκυλοπνίχτη και ας μην έφτανε ποτέ στην άγνωστη χώρα που την έλεγαν Ελλάδα και δεν είχε ούτε πόλεμο ούτε γέρους συζύγους για μικρά κορίτσια. Τόσο φρικτά υπέφερε στο ταξίδι Μανίσχα. Τελικά ο Αλλάχ και ο προφήτης του δεν άφησαν το σαπιοκάραβο να βουλιάξει. Έτσι οι 27 Αφγανοί και άλλοι καμιά δεκαριά Πακιστανοί και Ιρακινοί επιβάτες του, θαλασσοδαρμένοι αλλά ζωντανοί, έφτασαν κάποιο χάραμα σε ένα νησί της Ελλάδας. Η ναυτία πέρασε και η Μανίσχα δεν ήθελε πια να πεθάνει. Αντίθετα, χαιρόταν πολύ που δεν ήταν υποχρεωμένη να παντρευτεί 10 χρονών κορίτσι και ούτε βιαζόταν πια να συναντήσει τον δημιουργό της. Βιαζόταν όμως να συναντήσει εκείνους τους Έλληνες. Θα τους υποδέχονταν άραγε καλά? Θα μπορούσε να γίνει αυτή η χώρα μια καινούργια πατρίδα για τη Μανίσχα και την οικογένειά της? Δώσε μου ό,τι όνομα θέλεις. Δεν έχει σημασία, ούτως ή άλλως είμαστε χαμένοι στην ανωνυμία, καταντήσαμε αριθμοί. Η κόρη μου ήταν μηνών όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Ο άντρας μου βρήκε μια δουλειά στη Λιβύη και φύγαμε. Οι μάχες άρχισαν να μένονται και εκεί. Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε στη Συρία με το μωρό. Το σπίτι μας είχε καταστραφεί και ένα κατάστημα που είχε ο άντρας μου έγινε στάχτες. Δεν είχαμε πού να γυρίσουμε. Φύγαμε για την Ιορδανία, αλλά και εκεί η ζωή ήταν πολύ δύσκολη. Δεν υπήρχαν δουλειές για μας, μας αντιμετώπιζαν με καχυποψία, αρνούνταν ακόμα και σπίτι να μας νοικιάσουν και όταν άκουγαν στο δρόμο να μιλάμε με συριακή προφορά μας κοιτούσαν εχθρικά. Φύγαμε για την Τουρκία. Προσπαθήσαμε να βρούμε δουλειά για να επιβιώσουμε. Μάταια. Αποφασίσαμε να περάσουμε στην Ευρώπη πηγαίνοντας στην Ελλάδα. Κινδυνέψαμε να πνιγούμε. Ήμασταν 15 άνθρωποι σε μια πολύ μικρή βάρκα. Μετά από λίγο άρχιζε να γεμίζει νερό. Έλεγα, Θεέ μου, ας πεθάνω εγώ, δεν αντέχω να δω το παιδί μου να πνίγεται. Καλέσαμε βοήθεια και όταν ήρθαν Τούρκοι λιμενικοί, εκλιπαρούσα τον άντρα μου, δώσ' τους το μωρό, να σωθεί. Εκείνος έλεγε, πώς θα τους εμπιστευτώ το παιδί μας. Μας επέστρεψαν στην Τουρκία και λέγαμε πως ποτέ πια δεν θα επιχειρούσαμε θαλάσσιο ταξίδι. Αλλά το ξανακάναμε. Μπορείς να καταλάβεις ποια απόγνωση μπορεί να οδηγήσει μια μάνα να ξαναπροσπαθήσει αυτό το ταξίδι με το παιδί της. Στην πατρίδα μου δεν έχουμε ηλεκτρικό, νερό, φαγητό, ούτε δουλειά. Και στην προσφυγιά που ζούμε για περισσότερα από 3 χρόνια, πάλι δεν έχουμε τίποτα. Φεύγεις και δεν παίρνεις τίποτα μαζί σου. Προσπαθείς να χωρέσεις όλη σου τη ζωή σε μια βαλίτσα. Ακόμα και αυτά χάθηκαν στον πάτο της θάλασσας την πρώτη μας απόπειρα να έρθουμε στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι να περιμένω ή τι να σχεδιάσω. Δεν ξέρω τι θα απογίνουμε. Ούτε καν αν θα μείνουμε ή θα φύγουμε. Πριν 4 χρόνια μας συμπαθούσαν. Τώρα κανείς δεν μας θέλει. Γιατί? Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας απευθύνεται στις γυναίκες. Απευθύνεται στις πρόσφυγες και τις μετανάστριες που ήρθαν στη χώρα μας αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον για εκείνες και τα παιδιά τους και βρέθηκαν φυλακισμένες στις δομές γκέτο, εγκλωβισμένες στις απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης που υποβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι κυβερνήσεις. Απευθύνεται και στις Ελληνίδες εργαζόμενες, τις άνεργες, τις νέες μητέρες, που κρατούν μνήμες από την προσφυγιά και τη μετανάστευση που έζησαν οι γονείς και οι παππούδες τους, που βλέπουν σήμερα τα παιδιά και τα εγγόνια τους, τους φίλους τους, να παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Στις γυναίκες που ζουν δίπλα σε μία από τις δομές γκέτο, που βλέπουν ολόκληρες οικογένειες με μωρά, παιδιά ασυνόδευτα να πετιούνται στο δρόμο και να ζουν στο πεζοδρόμιο. Ο πόλεμος και η φτώχεια που αναγκάζει τους πρόσφυγες να ξεριζωθούν δεν είναι φυσικό αναπόφευκτο φαινόμενο, ούτε η κακή συνήθεια πολεμοχαρών κρατών και ηγετών. Είναι το αποτέλεσμα της αδιάκοπης κούρσας των ανταγωνισμών μεταξύ επιχειρηματικών κολοσσών και κρατών για τη διασφάλιση των κερδών τους, για το μοίρασμα και ξαναμοίρασμα πηγών και δρόμων της ενέργειας, εμπορικών δρόμων, νέων αγορών. Την ώρα που όλοι οι λαοί του κόσμου θρηνούμε τους νεκρούς μας από την πανδημία και στενάζουμε από τα μεγάλα προβλήματα, τα επιτελεία των κυβερνήσεων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τη σκιά της νέας οικονομικής κρίσης, ανασυντάσσονται για να υπερασπιστούν πιο αποτελεσματικά τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων, σπέρνοντας τον πόλεμο, τη φτώχεια, την ανεργία, την προσφυγιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη μια, πρωταγωνιστεί τις υπεριαλιστικές πολεμικές επεμβάσεις που διώχνουν τους ανθρώπους από τις πατρίδες τους και από την άλλη κρατά εγκλωβισμένους τους πρόσφυγες και τις οικογένειές τους στις χώρες πρώτης υποδοχής, ενώ πρημοδοτεί την καταστολή και τις απελάσεις. Τους αντιμετωπίζει όχι μόνο σαν δυνάμη πάνθυνο εργατικό δυναμικό για τα ευρωπαϊκά μονοπόλια, αλλά και σαν διπλωματικό εργαλείο στους ανταγωνισμούς. Οι μέχρι τώρα ελληνικές κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε ένα απέραντο αμερικανονατοϊκό ορμητήριο πολέμου, απαραίτητο για τα υπεριαλιστικά σχέδια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Διατηρούν στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων. Περηφανεύονται για την οικονομική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ που βομβαρδίζει παιδιά στην Παλαιστίνη. Έχουν όλοι μαζί ευθύνες για τις ακατάλληλες δομές, το στίβαγμα, την έλλειψη στοιχειωδών μέτρων υγιεινής και ασφάλειας που οδηγούν ακόμα και σε θανάτους, γυναίκες και μικρά παιδιά να καίγονται ζωντανά. Για το ότι η μεγάλη πλειονότητα των παιδιών είναι έξω από κάθε εκπαιδευτική διαδικασία. Για τις τραγικές επιπτώσεις των συνθήκων διαβίωσης στη ψυχοσωματική τους ανάπτυξη και υγεία. Για τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα των γυναικών προσφύγων και μεταναστριών, που δουλεύουν χωρίς κανένα μέτρο προστασίας της υγείας τους, χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, που είναι τα πρώτα θύματα εκβιασμών, ρατσιστικών επιθέσεων, σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, κρατικής και εργοδοτικής βίας και τρομοκρατίας. Οι γυναίκες της ΣΟΓΕ στέκονται αλληλέγγυες στο πλάι των γυναικών της προσφυγιάς, στις γυναίκες του καθημερινού μόχθου, όποια και αν είναι η ηλικία, το χρώμα, η γλώσσα τους, η χώρα που άφησαν, απευθύνοντάς τους μήνυμα αγώνα. Τα όνειρα και οι ελπίδες δεν έχουν σύνορα. Κανείς δεν μπορεί να βάλει σύρματοπλέγματα στις καρδιές μας. Δεν θα τους περάσει. Καμιά μας δεν πρέπει να μείνει αδρανής. Εμείς, οι γυναίκες της δουλειάς, Ελληνίδες, πρόσφυγες και μετανάστριες, ενώνουμε τα χέρια και τις δυνάμεις μας για να μην υπάρχει στον κόσμο φτώχεια, εκμετάλλευση, πόλεμη και προσφυγιά. Η τελευταία λέξη δεν υπόθηκε ακόμα.
Δεν είναι η γη χωράφι μας, εμείς να ζούμε μόνο. Την κληρονόμησανε μας και πλάσματα πολλά. Κι αν κάποιοι αγωνίζουνε καμάκι δολοφόνο, για αίμα κι άλλη σφάλαινας ας το σκεφτούν ξανά. Οι τσιμινιέρες κλείσανε το ορίζοντα το διάβα, κι οι παγιοι τώρα λιώνουνε στην όξινη βροχή. Τους ποταμούς βαζώνουνε και μια πλημμύρα λάβα ψάχνει να βρει που κρύφτηκες, αρχαίγον ηρωή. Αλλά κι εμείς δεν είπαμε την τελευταία λέξη, κι όλο θα ανεβάζουμε στα ύψη τα πανώ. Παλέψει, είπε για ό,τι έγινε πως ήταν γραφτό. Αλλά κι εμείς δεν είπαμε την τελευταία λέξη, κι όλο θα ανεβάζουμε στα ύψη τα πανώ. Πως ήταν γραφτό. Τα δάση τα πανάρχαια με φλόγες και τα μάρια ψύχρα τα θυσιάζουνε σε σκοτεινούς βωμούς. Στον ουρανό φυτρώνουν και μαύρα μανιτάρια, σπόρος μιας βόμβας έξυπνης μες στους ωκεανούς. Της γης τα σπλάχνα στύψανε και κυνηγούν το χρόνο, στον Άρη να πατήσουνε μεθώντας μέχρι εκεί. Να στήσουν γεωτρύπανα, οικόσημα και δρόνο, αφού κι η γη ολόκληρη ποτέ δεν τους αρκεί. Αλλά κι εμείς δεν είπαμε την τελευταία λέξη, κι όλο θα ανεβάζουμε στα ύψη τα πανώ. ήταν γραφτό. Αλλά κι εμείς δεν είπαμε την τελευταία λέξη. Κι όλο θα ανεβάζουμε στα ύψη τα πάνω. Ένα ερείτες μάρτυρες, μα όποιος δεν παλέψει, λείπει για ό,τι έγινε, πως ήτανε γραφτό.
Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας βρίσκεται μπροστά στο 13ο συνέδριό της στα μέσα του ερχόμενου Οκτώβρη. Το συνέδριο αυτό πραγματοποιείται σε μια περίοδο όξυνσης των λαϊκών προβλημάτων και έντασης της επίθεσης στο σύνολο των δικαιωμάτων των γυναικών και των οικογενειών μας. Στόχος μας είναι να διευρύνουμε την επαφή και επικοινωνία με γυναίκες στους χώρους όπου ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, μεγαλώνουν τα παιδιά τους, διαθέτουν το λιγοστό ελεύθερο χρόνο τους. Να συσπυρώσουμε και να οργανώσουμε στο ριζοσπαστικό γυναικείο κίνημα τη μισθωτή, την αυτοαπασχολούμενη, την αγρότησα, τη φοιτήτρια, τη συνταξιούχο, τη μετανάστρια, ανεβάζοντας ταυτόχρονα και τη συμμετοχή τους στα εργατικά σωματεία, στις ενώσεις αυτοαπασχολουμένων, στους αγροτικούς και τους φοιτητικούς συλλόγους. Η ένταση της δράσης, ακόμα και με καλυμμένα στόματα, ακόμα και με περιοριστικούς όρους, αντιστοιχεί στην απόφασή μας να μην συμβιβαστούμε με την περιθωριοποίηση των αναγκών μας σήμερα, που υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ισοτιμία μας. Εκπομπή από την Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας. Από την Εύη Κοντόρα που ήταν στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Θιάτρα στον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο καλοκαίρι, αγωνιστικό και ψυχαγωγικό ταυτόχρονα, καυτό και δροσερό μαζί, γεμάτο δράση αλλά και ανέμελες στιγμές.